Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem azi de joi, 11 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii rămâne și azi parcă scoasă dintr-un muzeu al anotimpului mai depresiv. Se menține o atmosferă umedă, îmbibată de frig perceput ca ascuțit.
Doar o mică porțiune în nord cu 0 grade, în rest pe tot cuprinsul Republicii Moldova. Meteorologii văd valori pozitive. De la Ștefan Vodă, Căușeni și Cimișlia până la Cahul inclusiv sunt de așteptat plus 4-5 grade, în capitală și în prejurim plus 2, iar la Bălți mercurul încremenește la plus 1.
La Chișinău a fost lansat maratonul scrisorilor pentru drepturile omului, o acțiune cu anvergură internațională de susținere a celor privați de libertățile lor, oriunde s-ar afla. Vom discuta despre menirea și efectul uman al unei asemenea acțiuni cu Cristina Pereteatcu, directorul executiv al Amnesty International Moldova, peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii, Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănântul, astăzi despre cât de hârbuite sunt autobuzele publice. Iar Alexandru Călinescu, un jurnalul său de corespondent, face o schiță de bilanța mandatului lui Traian Băsescu.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul Leancă și-a dat demisia pentru a face loc unui nou executiv după alegeri. BNM a cheltuit peste un sfert de miliard de dolari pentru sprijinirea leului anul acesta. Președintele Ucrainei cere din nou Rusiei să-i nu-i mai sprijine pe separatiștii din țara sa. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul premierului Iurie Leancă și-a dat demisia miercuri pentru a face loc unui nou executiv rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Într-o cuvântare de rămas bun, premierul liberal-democrat la sfârșit de mandat și-a exprimat speranța că următoarea echipă guvernamentală va promova continuitatea. Potrivit legii, până la depunerea jurământului de către noii miniștri, guvernul demisionar va îndeplini numai funcțiile de administrare a treburilor publice. Între timp, partidul lui Iurie Leancă, PLDM, continuă negocierile cu PD și PL pentru înființarea noii coaliții de guvernare. Presa speculează că Leanca ar dori să-și păstreze funcția, dar liderul PLDM, Vlad Filat, ar vrea să o cedeze altui partid pentru a putea căpăta președinția Parlamentului. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, s-a plâns că legea nu prevede pedepse moderate pentru partidele care greșesc în privința finanțării. Ciocan a spus la o conferință de presă la Chișinău că actuala lege electorală oferă numai două posibilități, de a avertiza sau de a exclude partidul din cursă. El a făcut apel ca noul Parlament să aprobe legea finanțării partidelor politice, unde există un spectru mai larg de pedepse. Excluderea Partidului Patria al lui Renato Usatăi de la recentele alegeri cu numai 2 zile înainte de scrutin, fiindcă ar fi fost finanțat din străinătate, a fost criticată de Agenția OSCE pentru alegeri, de Statele Unite și Uniunea Europeană, de partidele moldovene de stânga și de Federația Rusă. Banca Națională a spus că anul acesta leul a pierdut din valoare aproape 17% față de dolarul american, mult mai puțin decât rubla rusească, 64%, sau hrivna ucraineană, 89%. Într-un comunicat de presă, BNM a spus că, în general, cursul leului față de dolar l-a urmat pe cel al monedei euro, dar s-a depreciat mai mult și din cauza efectului psihologic creat de evoluția cursului monedelor Rusiei și Ucrainei. Banca Națională mai spune că a cheltuit anul acesta 263 de milioane de dolari pentru a sprijini cursul leului. Președintele ucrainean Petro Poroșencu a cerut Rusiei să oprească sprijinul acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei și să-și retragă forțele de pe teritoriul țării sale. Vorbind astăzi în Australia, Poroșencu a mai cerut Moscovei să închidă granița ruso-ucraineană, spunând că aceasta va aduce pace și stabilitate în Ucraina în câteva săptămâni. Premierul australian Tony Abbott, ai cărui concetățeni s-au aflat printre victime la doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei în luna iulie, a exprimat solidaritatea profundă a țării sale cu Țara Liberă Ucraina, am citat. Cei doi au vorbit pe fundalul unor noi ciocniri între trupele ucrainene și separatiștii proruși. Moscova dezminte că ar ajuta separatiștii. Și președintele rus Vladimir Putin a sosit în India pentru semnarea unor acorduri de cooperare în domeniile energiei atomice și apărării. Decizia recentă a indienilor să cumpere avioane militare franceze Rafale și elicoptere americane Apache a înfuriat Moscova, furnizorul tradițional de arme în India. Guvernul indian este îngrijorat la rândul său de decizia Moscovei să vândă elicoptere de atac Pakistanului rival.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Cristina Pereteatcu, director executiv al Amnesty International Moldova. Doamnă Pereteatcu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Pereteatcu. Așadar, lansare și în acest an a maratonului scrisorilor pentru drepturile omului, pentru a patra oară, dacă nu mă înșală memorie, pentru început. Cum ați descrie dumneavoastră laconic acest maraton al scrisorilor, astfel încât oricine să înțeleagă cât sens și câtă eficiență are o asemenea acțiune a oamenilor solidari de pretutindeni pentru a-i sprijini pe cei lipsiți de libertățile lor și a-i descuraja pe cei care se consideră îndreptățiți să violeze aceste libertăți?
Laconic ar fi că acest maraton al scrisorilor este un eveniment similar cu cel care a pus bazele creierii Amnesty International cu 53 de ani în urmă, respectiv din acel moment, de când noi existăm, înseamnă că ceea ce facem, deci prin aceste scrisori, acest maraton își are sensul pentru că noi reușim să responsabilizăm guvernele represive și în mai multe cazuri ne reușește chiar și să eliberăm persoanele într-un timp destul de scurt.
Da, inițiativa a fost lansată, dacă nu mă înșel, de partenerii sau colegii dumneavoastră polonezi.
Da, maratonul a fost lansat în 2009, în 2001 de colegii din Polonia și s-a bucurat de foarte mare succes și din 2002 a devenit un eveniment de talie mondială.
Foarte multă lume ar avea, să spunem așa, îndoieli că un torționar sau un guvern represiv s-ar lăsa impresionat de niște scrisori venite mai ales din țări îndepărtate și care le-ar cere să revină la respectul față de persoană și drepturile acesteia. Cum i-ați contrazice pe cei sceptici după iată a patra ediție a unei asemenea acțiuni?
V-am contrazice prin faptul că avem cazuri de succes și când se mobilizează 143 de țări și vin milioane de scrisori, scrisorile își fac efectul. Deci asta este partea frumoasă a lucrului. Spre exemplu, în 2011, când am organizat maratonul scrisorilor pentru prima dată în Republica Moldova, am avut și un caz cu un blogger din Azerbaijan care a fost arestat pentru că lansase în Facebook o îndemnare la un protest pașnic împotriva guvernului. El a fost imediat arestat, i s-a fabricat un dosar și mobilizarea a fost atât de mare, anume pe acest caz, că el a fost eliberat cam la vreo două săptămâni, deci după maraton.
La modul practic, cum poate afla cetățeanul mai multe lucruri, poate despre victimele represiunilor din diferite țări, astfel încât să devină conștient, responsabil, decis pentru a sprijini respectivele victime?
Deci, la modul practic, noi educăm asta în școli. În general, suntem telefonați de mai multe persoane din Republica Moldova și asta ne bucură foarte mult. Maratonul se pregătește pe parcursul unui an, deci cazurile nu se dau cu mult timp înainte ca să fie lansat maratonul, pentru că se face o cercetare minuțioasă în fiecare caz, ca să ne asigurăm că într-adevăr este foarte grav și necesită o mobilizare mondială. Și atunci când se decid aceste cazuri, anul acesta sunt 12 la număr în general, deci noi am selectat doar 4, Mai plasăm toată informația detaliată la noi pe site, dar nu numai pe site, pentru că anul acesta, spre exemplu, au decis să se implice mai mult de 40 de școli din țara noastră. Noi am expediat tot pachetul de documente ca să fie cât mai informați pentru fiecare caz în parte.
Dar aceste patru cazuri, pe scurt, ați putea să ne spuneți despre cine este vorba?
Da, deci sunt patru cazuri care geografic acoperă așa țări diferite și departate de Republica Moldova. Deci este vorba de un caz din Arabia Saudită, un tânăr care a fost condamnat la 10 ani de pușcărie și la 1000 de lovituri cu biciu, după ce a început un forum online pentru dezbateri sociale și politice. Deci el riscă chiar pedeapsa cu moartea, pentru că conform legii din Arabia Saudită, ceea ce a făcut el este mai presus decât Coranul și este o încălcare foarte gravă. Am ales și un caz din China, unde o activist a fost condamnată la 6 ani și jumătate de închisoare, după ce a organizat un eveniment prin care a cerut guvernului chinez să intensifice lupta împotriva corupției. Nu ni s-a părut foarte grav, cel puțin în Republica Moldova pot să cer liber ca corupția să fie eradicată. Este și un caz din Grecia, deci este vorba de un atac rasist, unde două persoane au fost foarte tare bătute. Și un caz din Uzbekistan, unde un fost angajat ONU a fost acuzat pe nedrept de spionaj, a fost foarte tare bătut și închis pentru 20 de ani, după o serie de procese de judecată inechitabile.
Persoanele născute în URSS, doamnă Pereteatcu, mai țin minte campaniile în care au fost antrenate atunci de solidarizare oarecum oarbă propagandistică cu persoane despre care se spunea că ar fi victime ale, cum se era exprimarea atunci, cercurilor imperialiste occidentale și așa mai departe. Ce diferență, s-ar întreba, iată, unele dintre aceste persoane, ce diferență trebuie văzut între campaniile, de exemplu, de atunci și maratonul scrisorilor de acum?
Deci acum ne putem bucura de libertatea de exprimare și acum avem și acces la informație, deci este incomparabil, pentru că din păcate, cu mai mulți ani în urmă, cu mai multe decenii, deci era destul de periculos chiar să fii activist în domeniul drepturilor omului. Acum suntem liberi să fim solidari cu cei din alte țări și chiar și să activăm și în Republica Moldova.
Da. Am putea vorbi și de o anumită, să zicem așa, cultură a societății, a comunității, din punctul de vedere al solidarizării cu persoanele lipsite de drepturile lor fundamentale. Cum se prezintă societatea moldovenească din acest punct de vedere? Prin comparație, eventual.
Se prezintă foarte diferit. Ne este foarte ușor să lucrăm cu profesorii și cu elevii, deci avem o rețea destul de mare. Este mai greu să lucrăm cu avocații, spre exemplu, dar chiar și cu cei maturi care de fiecare dată ne acuză că suntem solidari cu cazuri din alte țări și ne spun că nu facem nimic acasă. Încercăm să le explicăm că o mișcare internațională are un pic altă menire și, de fapt, are mai multe activități. Cu atât mai mult că ceea ce se întâmplă la noi, de fapt, acele încălcări, au fost și ele uneori în centru atenției internaționale în ceea ce privește Amnesty International, doar că nu au făcut parte din maratonul scrisorilor. Deci este mai greu.
Și acum un aspect practic, ca să zic așa, doritorii de a se regăsi în această acțiune, în acest maraton, ce au de făcut?
Au de făcut un lucru frumos. Deci au de ales sau să vină la sediul poștei centrale până la data de 17 decembrie. Acolo sunt toate cazurile descrise și scrisorile pregătite de noi în două limbi, limba română și limba rusă, sau cei care nu pot veni fizic au posibilitatea să intre pe pagina noastră web și să semneze aceste scrisori, dacă nu toate, cel puțin una.
Da, și înțelegem, ca să precizăm, că această acțiune, acest maraton, e o conlucrare a Amnesty International Moldova cu Poșta Moldovei.
Exact, ei sunt partenerii noștri al treilea an.
Da. Doamnă Pereteatcu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi petrecut cu noi timpul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost Cristina Pereteatcu, directorul executiv al Amnesty International Moldova.
7 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu Amănântul, și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Guvernul premierului Iurie Leancă și-a dat demisia miercuri pentru a face loc unui nou executiv rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Într-o cuvântare de rămas bun, Leancă și-a exprimat speranța că următoarea echipă guvernamentală va promova continuitatea. Partidul său, PRDM, continuă negocierile cu PD și PL pentru înființarea noii coaliții de guvernare. Banca Națională spune că anul acesta leul a pierdut din valoare aproape 17% față de dolarul american, mult mai puțin decât rubla rusească sau hrivna ucraineană. BNM a mai spus că a cheltuit anul acesta 263 de milioane de dolari pentru a sprijini cursul leului. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, s-a plâns că legea nu prevede pedepse moderate pentru partidele care greșesc în privința finanțării. Excluderea Partidului Patria al lui Renato Usati de la recentele alegeri cu numai două zile înainte de scrutin, fiindcă ar fi fost finanțat în străinătate, a fost criticată de agenția OSCE pentru alegeri, de Statele Unite și Uniunea Europeană, de partidele moldovene de stânga și de Federația Rusă. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut Rusiei să nu sprijine separatiștii proruși din estul Ucrainei și să-și retragă forțele de pe teritoriul țării sale. Poroșenko a vorbit în Australia după aparentul eșec al tentativelor de încheiere a unui nou armistițiu. Moscova dezminte că ar ajuta separatiștii. Și președintele rus Vladimir Putin a sosit în India pentru semnarea unor acorduri de cooperare în domeniile energetic și apărării, pe fundalul unor nemulțumiri reciproce legate de achizițiile de armament francez și american de către India și vânzărilor de armament rusesc Pakistanului.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu reportajele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
7 și 17 minute, să vedem ce scrie presa acum. Electorala din anul curent a fost cea mai scumpă din ultimii 5 ani, arată Olga Gioglie și Cornelia Gozonac într-o analiză publicată pe portalul anticorupție.md. Costul unui fotoliu de deputat a variat în cazul unor formațiuni între 166.000 de lei și 1.800.000 în cazul 800.000 în cazul altor formațiuni, ceea ce ar fi de 5 ori mai mult decât în scrutinul precedent. Cele mai mari cheltuieli pentru un loc de deputat îi revin ca și în 2010 Partidului Democrat, care a cheltuit în campania electorală, potrivit rapoartelor oficiale, peste 35 de milioane de lei. Autoarele mai constată că șomeri și tineri fără o lițcaie, pensionari și milionari s-au avântat în cursă pentru cele 101 fotolii de parlamentar. Dovezi că unii și-ar fi cumpărat locurile nu sunt, dar o observație relevantă ar fi că cei care, conform rapoartelor financiare, au făcut donații mari au fost plasați pe locurile de frunte în lista electorală, fapt ce le-a asigurat un mandat de deputat. Unii dintre aspiranții la fotoliul de deputat au fost într-atât de generoși încât au donat partidului tot venitul familiei agonisit într-un an sau în doi, mai scriu autoarele. Alții au făcut donații mai mari decât bugetul familiilor lor pe 2 ani. Jurnaliștii portalului Noi.md publică o opinie extrem de critică la adresa liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, al lui Andrei Safonov, președintele unei asociații de politologi din Transnistria. Odată cu venirea sa la putere în 2012, a schimbat cursul social-economic al statului, fapt ce a dus la slăbirea Transnistriei în interior și la rândul său la ușurarea sarcinii inamicilor remene de a distruge Republica, spune Andrei Safonov în această remarcă. Ce are el în vedere? În trecut, beneficiind de faptul că o parte dintre întreprinderile industriale funcționau, iar tarifele la gazele rusești pentru ele au fost neînsemnate, populația, inclusiv numeroși pensionari din Transnistria, ar fi beneficiat de un șir de înlesniri sociale. Despre asta vorbește Safonov, de care n-ar beneficia în prezent. Portalul Moldova.org a preluat o investigație realizată în cadrul proiectului The Black Sea despre organizarea Olimpiadei de iarnă de la Sochi. Pentru Federația Rusă, asta a însemnat costuri de aproape 7 miliarde de dolari, arată publicația, în timp ce pe mai multe familii din țările ex-sovietice le-a costat viața oamenilor apropiați. Este concluzia acestei investigații. Despre moldoveni, jurnaliștii scriu că, potrivit datelor cu care operează autoritățile de la Chișinău, 33 de cetățeni moldoveni ar fi decedat în Sochi din 2009, 19 dintre ei în perioada 2012-2013. În același timp, autoritățile ruse au comunicat reporterilor o cifră mai mare de 26 de lucrători moldoveni care ar fi murit în Sochi în perioada 2012-2013. Alexandru Bolfa scrie în ziarul de gardă că agenția de publicitate deținută de omul de afaceri și politicianul Vlad Plahotniuc face publicitate pentru Centrul Național Anticorupție într-un proiect pentru combaterea corupției finanțat de Uniunea Europeană. Contractul între instituția Casa Media este în valoare de 280.000 de lei. Ziarul de gardă a contactat alți jucători importanți de pe piața publicității, Nova TV și Alcasar Media, iar aceștia au spus că nu au fost informați că CNA organizează o licitație pentru prestarea serviciilor publicitare. Reprezentanții CNA au negat însă faptul că licitația ar fi fost una secretă sau formală. Și Petru Bogatu analizează în editorialul său publicat pe pagina de internet a Ziarului Național felul în care au reflectat jurnaliștii decesul liberal-democratului Ion Butmalai. Potrivit autorului, tragedia a scos în evidență deficitul de profesionalism și partizanatul deșanțat al presei de la Chișinău. În loc să anunțe că deputatul PLDM a fost găsit mort prin împușcare, mai multe portaluri și televiziuni s-au apucat să lanseze din capul locului cele mai năucitoare ipoteze, prezentându-le drept niște quasi-certitudini. Această paradă de necrofilie trezește scârbă, dar și suspiciuni, scrie Bogatu. Vrând nevrând te bate gândul că unele surse de informare manipulează în mod deliberat opinia publică în tentativa de a induce o anumită interpretare a acestui episod trist, mai scrie Petru Bogatu.
Liliana, mulțumim doamnelor și domnilor. Pentru mai multe, deschideți rubrica specială de revistă a presei de pe site-ul Europei Libere.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am urcat la aeroport într-un autobuz care mergea spre orașul tranziției interminabile. Era o zi ploioasă, dar n-am scăpat de ploaie nici în autobuzul hârbuit matusalemic. Din tavanul coșcovit cădeau picături de apă pe scaune. Apa pătrundea și prin geamuri. De aceea oamenii preferau să stea în picioare, cum să te așezi pe niște scaune ude-ude. Mici băltoace se formaseră și pe pardoseala din salon. Din pardoseala veche atârnau niște fiare ruginite de care puteai lesne să te împiedici. Autobuzul hrentuit avea o sumedenie de fisuri și găuri, prin care odată cu apa pătrundea și aerul rece. Era destul de frig în acel autobuz. De fapt, era ca afară. Am mers de la aeroport până la bulevardul Ștefan cel Mare, privind la apa nărăvașă care se prelingea pe pereții murdari și coșcoviți, care se aduna pe scaunele ignorate de pasageri. Ploua afară, ploua și în autobuz drăcia dracului. Ce vreau să zic? Nimic altceva decât că asemenea autobuze ar trebui să dispară cât mai repede din peisajul urbei. Intrăm imediat în anul 2015, estimabililor. Mă tem că modernizarea transportului în comun prin eliminarea microbuzelor va fi imposibilă atâta vreme cât vom avea asemenea autobuze horror. Alături de ele, maxi-taxiurile tranziției ar putea să le pară multora o mană cerească.
Urmează tradiționalul jurnal de corespondent de joi, e semnat Alexandru Călinescu.
Mai sunt 10 zile până când Klaus Iohannis va depune jurământul în fața Parlamentului și va deveni în mod oficial președintele României. Și tot atunci va lua sfârșit ceea ce s-a numit epoca Băsescu, adică cei 10 ani de mandat ai actualului președinte. Prilej, desigur, de a încerca o schiță de bilanț, operație care, de multe motive, nu e deloc ușoară. Și totuși, orice comentator de bună credință va admite că Traian Băsescu are o serie de merite incontestabile. În primul rând, ca garant al politicii externe a statului, a urmat neabătut câteva principii fundamentale, decurgând din integrarea în structurile europene, atlantice și din parteneriatul strategic cu Statele Unite. E fără dubiu că în toți acești ani, cancelarele occidentale au văzut în președintele României un aliat sigur pe care se poate conta. O altă idee pe care Traian Băsescu s-a străduit să o pună în practică a fost independența justiției. S-au obținut în acest sens, mai ales în ultima vreme, rezultate spectaculoase. Condamnarea la închisoare a fostului prim-ministru Adrian Năstase, a lui Dan Voiculescu, punerea sub urmărire penală a multor baroni locali, primari sau președinți de consilii județene au întărit speranța că o curățire a clasei politice prin eliminarea corupților este posibilă. Până și fratele președintelui a fost arestat tot într-o afacere de corupție, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, s-a ajuns ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Trebuie spus totodată că reacția clasei politice a fost nu odată agresivă, încercându-se împiedicarea mersului firesc al justiției. Tot în contul lui Traian Băsescu trebuie trecută condamnarea oficială a regimului comunist, drept criminal și nelegitim, inițiativă ce a provocat și ea opoziția unei părți a clasei politice. Altfel, din nefericire, mandatele lui Traian Băsescu au fost marcate de tensiuni, conflicte, derapaje, ciocniri între președinție și guvern. În două rânduri s-a încercat demiterea președintelui prin referendum, ambele tentative eșuând. Obligat de deteriorarea situației economice ca urmare a crizei, Traian Băsescu și-a asumat în 2010 măsura extremă a reducerii salariilor, ceea ce a condus la o cădere vertiginoasă a popularității sale. Ultimii 3 ani, cu Victor Ponta prim-ministru, au fost plini de acuze și înjurii reciproce, mai ales după ce a fost dat în vileag plagiatul pe care Ponta l-a comis în teza de doctorat. Faptul este că animozitatea dintre cei doi a degenerat creând multe situații penibile. Pe de altă parte, trustul de presă al lui Dan Voiculescu, în frunte cu Antena 3, a dus și continuă să ducă o campanie de o rară violență, vizând discreditarea președintelui și e de înțeles că acesta nu a putut rămâne indiferent și a ripostat în mai multe rânduri. În orice caz, electoratul care l-a votat pe Iohannis așteaptă de la noul președinte altceva, un alt comportament și un alt mod de a fi prezent în spațiul public. Sfârșitul epocii Băsescu ar putea însemna atunci cu adevărat o schimbare de substanță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Și ferește, vă așteptăm cu un nou reportaj despre sectorul IT din Moldova diseară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europalibera.org.
Alexandru Ieftodin, studioul Europei Libere de la Praga, Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și Sergiu Tudos la Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.